И моя събеседник Димитър Делчев, член на изпълнителния съвет на политическа партия Движение България на гражданите. Здравейте, господин Делчев.
Здравейте, госпожо Маринова.
Няма как, трябва да започнем от бюджет, защото това е най-важното събитие за една държава всяка година. И така в Народното събрание на второ четене се обсъжда и ще бъде прият бюджета 2014. Чухме определенията на парламентарната опозиция за този бюджет, чухме и отговора на управляващите. Едните наричат бюджета измамен, разходно ориентиран и асоциален, другите го определят като социален, стабилен и изпълним. Какво е вашето определение? Какви са вашите преценки за плюсовете и минусите на бюджет 2014?
На първо място трябва да кажем, че бюджета има няколко доста нереалистични предположения, които будят съмнение като цяло в неговото изпълнение.
Да.
Бюджета ни се струва непрозрачен, направен без каквато и да било стратегия в конкретни области. Да, управляващите обичат да подчертават, че това е бюджет, социален бюджет, който залага на разходите, но истината е, че внимателният прочит на бюджета вижда едни твърде завишени приходи, които да покрият тия разходи, приходи, които не почиват на някаква статистика или на някакви обосновани очаквания за ръст на икономиката. И в крайна сметка си задаваме въпроса как точно ще се покриват тези разходи. Отговорът е един чрез допълнително задлъжняване и чрез отново еквилибристики с резерва.
Да. Смятате ли, че не е възможно да се изпълнят тези приходи, ако Националната агенция за приходите си стъпи здраво на краката и заработи истински нещо, за което много опозиции са говорили и са го забравили като съставали управляващи, но този път пък да допуснем, че това може и да се случи. Защо не го изключвате?
Ами за да си стъпи нап на краката, това означава правителството да поведе една искрена, реална война с всякакви пороци на българската икономика.
Е,
да кажем източване на ДДС, да кажем не добре проверени обществени поръчки, да кажем контрабандата, което е също много важен въпрос. Това правителство, което все пак да не забравяме, че БСП са управлявали преди 2009, много пъти са управлявали последните 20 години и нито веднъж не са го демонстрирали. Гледайки първите 7 месеца на това правителство, очевидно, че и това правителство не смята да прави каквито и да било постъпки в тази сфера. Затова не очакваме някакви големи изненади от тях. По-скоро очакваме ръста, който те предвиждат на БВП от 1,8%, да е много по-нисък, както и тази година. Всъщност, спомняте си, че преди един месец Европейската комисия така промени цифрата, че ние направим 0,5.
Не, 1,5. Европейската комисия 1,5. Международния валутен фонд и Световната банка 0,5. Това са цифрите.
Точно така.
Да.
Точно така, което най-вероятно ще стане и до година. Тоест и до година международните институции ще вземат прогнозите на българската държава, които са твърде смели и ще кажат, вие спекулирате, нереалният ви растеж е този. И ще се окаже, че нямаме пари, с които да платиме обещаните разходи.
Сега, като говорим за това, че БСП участвала в управление и преди, трябва да си припомним, че в тройната коалиция, наред с всичко останало, имаше едно преизпълнение на бюджетите. Нали си спомняте, и тогава се получи този резерв, който пък в следващите 4 години беше изхарчен. Така че зависи, разбира се, от общата конюнктура и за това, според мен, три са основните фактори, които обуславят изпълнението на бюджет. Политическата обстановка и доверието в институциите, състоянието и развитието на европейските пазари и възможностите за български износ на тях, обемът на външни инвестиции у нас. В контекста на тези три условия, как разглеждате бюджет 2014?
Нека да вземем едно от условията, които казахте, чуждестранните инвестиции, преките чуждестранни инвестиции. Допусканията са, че за тази година те ще се увеличат с 200 милиона лева, следващата година ще са с още 100 милиона лева отгоре и така нататък, което не е много, да си даваме сметка. За инвестиции, които преди това са били милиарди, да твърдиме, че един ръст от 1,5 милиарда на 1,7 милиарда е нещо особено, е твърде смел. И затова ние се притесняваме, че те от една страна си дават ясна сметка, че да кажем, че чуждестранните инвестиции няма как да растат, да кажем, че безработицата няма как да намалява, защото това е допускане, което е направено в бюджета на Националната здравноосигурителна каса. Ето ги факторите, а от друга страна казват, изведнъж икономиката ще расте, приходите ще растат и ние ще харчиме смело. Което какво означава? Те нямат реална визия, което пък допълнително ще отблъсне чуждестранни инвеститори и най-вероятно тия 1,7, които се предвижда за 2014, ще бъдат още по-малко.
Да. Понеже сред факторите изброих на първо място политическата обстановка и доверието в институциите, ми се иска и на този фактор да се спрем, защото вие сте част от онова живо тяло, което вика оставка с този категоричен призив. Очевидно, правителството не се чувства достатъчно стабилно. Как оценявате ситуацията в България сега и през тази зима, прогнозите ви, за да може да се определи и този фактор със своето влияние върху изпълнението на бюджета?
Преценяваме, че хората постепенно почват да си дават сметка, че са били излъгани от обещанията на БСП, тези, които са им вярвали. Преценяваме, че сметката за ток най-вероятно ще продължава да расте, защото с тези дългове, които БЕХ взима и с тази дупка, която се оформи в Националната електрическа компания, няма как тока да падне, каквото и да става. Преценяваме, че също ще се случи с топлофикациите и с ВИК и преценяваме, че ще има много недоволни хора от януари нататък, защото сметките ще се качват. Сега, други въпроса по какъв начин управляващите ще отговорят на тези процеси. До сега те доказаха, че отговарят с твърда сила и с мерки, граничещи с тоталитаризъм. Закона за МВР беше, т.е. предвижда се една промяна на закона за МВР, която е доста притеснителна и която по всякакъв начин ограничава възможността да се протестира и да се изразява свободно общественото мнение. Тоест, този избор, пред който са изправени БСП, дали все пак да вземат някакви мерки и да отговорят на хората или напротив със сила да наложат волята си, изборът е второто. Те избират силата, което в крайна сметка ще даде много лош резултат за тях. Той е като тенджера под налягане.
Да. Сега, какво да ви кажа? Като наблюдаваме как реагират властимащите в други държави, не бих казала, че нашите са най-лошия вариант. Даже на моменти много западни политолози се удивляваха на здравите нерви на този кабинет и на това неглижиране от страна на Министерския съвет на всички от тези протести, които преминаха, особено през столицата. Така че някъде по средата между ината и тоталитарните решения сякаш се движи това правителство. Не бих казала, че са тоталитарни мерките в интерес на истината. Сега, доста по-различно би реагирало едно правителство, в което не би участвала БСП, на едни подобни прояви по площадите, особено в околността на Народното събрание. Мисля, че ще се съгласите с мен. Но понеже БСП е свикнала...
Аз не съм съгласен с това, че БСП бяха много против мерките на ГЕРБ, наричаха ги тоталитаристи и казаха, че ще правят едно управление, което е в полза на хората. Изведнъж забравиха това и ние трябва да ги сравняваме с други държави и да казваме дали те са най-тоталитарните или има по-тоталитарни от тях. Това самото е проблем.
За пръв път, ако трябва да бъдем откровени и безпристрастни, за пръв път от тези 24 години БСП показва някакво желание да управлява, някаква сила за да управлява, защото вие сте млад човек, но вероятно си спомняте, че от 89-90 година до сега, до тази година, винаги наскоро прочетах, един автор беше написал, винаги когато ви кажат къш на БСП и тя бяга от властта. Този път сякаш по-различно действа и това не може да не прави впечатление на хора, които изследват процесите в тези години. На какво се дължи според вас този хъс за власт в конфигурацията, в която участва БСП този път?
Нека да не се съглася с вас. И 97-ма година БСП, ако си спомнете, не подадоха веднага оставка.
На третия, четвъртия ден след сериозните протести си подаде Жан Виденов оставката. За Андрей Луканов да не говорим колко бързо си подаваше оставката, когато му я искаха.
Изкараха един цял мандат преди 2009-та, но е факт. Факт е, че те са се вкопчили в властта и не чуват виковете за оставка. Някои хора дори ги определят като нагли и това, че въобще са изгубили реалност за това, какво се случва в българското общество. Ами аз си го обяснявам това с отчаяната нужда от това БСП да върнат услугата на тези, които са ги докарали на власт. Всъщност, какво си спомняме ние, когато се формираше това правителство? Премиера Орешарски, който трябваше тогава да избере един екип от министри, с които да работи добре и да управлява държавата добре, всъщност не знаеше имената на тези хора, просто защото не ги беше избрал той. Бяха му ги избрали други хора. Сега, когато ти си заложник на други интереси и когато още от началото на управлението си се съобразявал с тяхната воля, ти няма как изведнъж да станеш независим, да събереш екипа и да вземеш най-доброто решение. Този човек си остава заложник и до днес и предполагам, че до края на управлението ще е все така.
Накрая не мога да ви попитам, защото вие сте част от реформаторския блок. Какво се случва в реформаторския блок и според вас вярна ли е тезата на доста вече специалисти, които твърдят, че на площадите се сблъскват двама олигарси? Единият, който стои зад властта и другия, който иска да влезе във властта.
Поне аз не го усещам. Когато аз отивам на улицата заедно с моите колеги и приятели от реформаторския блок, зад нас не седи олигарх. Сега, дали има други групи в протестиращите, дали има организирани хора от други партии, това вече е съвсем друг въпрос. И аз не мога да спекулирам с това нещо, тъй като аз не съм разследващ орган и не мога да преценя кой с какъв мотив е там. Ние се развиваме, защото това беше въпроса. Ние се развиваме, естествено, че стигаме до момент, в който трябва да прецениме дали тази структура, която имаме в момента с съпредседатели много, които взимат решения и заседават по дълги нощи, защото са прекалено много, трябва да продължи. Или по-скоро трябва да вървим към едно по-добро структуриране, по примера на други блокове, като нашия, в други държави.
Много благодаря за вашето участие и вашия анализ. Пожелавам ви хубава вечер.
Хубава вечер и на вас.
Благодаря ви, Димитър Делчев, член на изпълнителния съвет на Политическа партия Движение България на гражданите.